que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, muy boa tarde a todos e benvidos ao programa Fío Aberto, un espazo adicado á información que xenera acción de goberno do Concello de Oleiros e que conta para elo ca presenza do alcalde Ángel García Seoane, a quen vostedes tamén poden facerlle consultas ou preguntas en directo nos números de teléfono 981-63-1078 e no 981-61-0000. Alcalde, boa tarde, benvido.
Hola, que tal? Muy boa tarde.
Comezamos hoxe falando de solidariedade e dun novo envío de material didáctico e tamén deportivo a centros educativos de Guatemala. Un novo envío onde entidades oleirenses como o CEIP do Valle Inclán e o Marino de Mera pues, teñen un especial protagonismo.
Sí, bueno, como se sabe, o Concello de Oleiros leva colaborando desde sempre con distintos países, con distintas ONGs. En países, cando falo de países, países pobres, indudablemente. En este caso, perdón, neste caso hai un convenio coa Universidade da Coruña, con Solidariedade Galega e a Fundación Pesca Nova. Unha Fundación Pesca Nova, por qué? Porque Pesca Nova, que ten barcos pescando en Latinoamérica, é a que se encarga de levar as cousas desde aquí nos barcos para Latinoamérica, non? En este caso é para Guatemala, donde Pesca Nova ten ali unha sede, e mo que mandamos material escolar a montóns, sillas, mesas, armarios, pizarras, libros, material deportivo, bueno, se manda un montón de material, pero ademais, que hai unha cousa nova, nese instituto onde hai 670 nenos e nenas, alá en Guatemala, tamén se lle manda un módulo de FP, van crear un módulo de FP de cociña. Entón, se lles manda o material que donou, neste caso, a AMPA de Valle Inclán, donou para que se pudera mandar hasta Guatemala, non? Hoxe se estuvo cargando todo ese material en contenedores, e agradecer, por tanto, a AMPA Valle Inclán, agradecer tamén ao Marino de Mera, que tamén donou material deportivo, e, bueno, todo o que habíamos recollido xa en estes meses anteriores dos distintos colexios do Concello, non? Por tanto, unha vez máis, pois, prestando axuda e colaborando con países irmáns de Latinoamérica.
E seguimos falando agora pois dunha reunión que tivo vostede xa o pasado luns co director xeral de infraestruturas da Xunta de Galicia, onde se trataron importantes asuntos para o Concello, tamén para a comarca, como o retraso das obras de enlace da Vía Arta Braca P9 e algunha obra que quedaba pendente, non, por parte da Xunta co Concello.
Sí, bueno, a reunión tiña dous fins. Un era que unhos días antes, o xoves da semana anterior, eu me había enterado por un obreiro, non? Que estaba traballando nas obras, de que habían xa retirado camións, grúas, todo. Se había retirado todo o material das obras da Vía Ártabra. Aquelo me pareceu gravísimo. Por decir, se marcharon máis de 30 máquinas que había ali, entre camións, grúas e todo, e sin dar explicación ninguna a nadie, non? Neste caso, eu isto había denunciado o venres pasado, o venres anterior, sí, en Radio Voz. En ese momento mismo, Radio Voz contacta con a Caxunta e lle dicen que sí, que se paralizou, e dan a explicación que deron, o que pedín a que me deran explicación a min, claro, como afectado, non? A Vía Ártabra nace da man do Concello de Oleiros na década do 98, 99, non? Ca cooperación de toda a comarca da Coruña, concellos, universidades, sindicatos, non? Se había creado un foro que se chamamos o Foro de Mariñán,
sí,
porque eran unhas obras que facíamos un plan de carreteras para a comarca da Coruña, queríamos que o abordaran, neste caso, o Estado ou a Xunta de Galicia, según as competencias de cada quen. E, bueno, pois se había feito, como se sabe, o tramo xa, uns anos despois, desde o Porto de Lorbé hasta o linde con Cambre, e quedaba a parte de Cambre hacia Anceis, porque non, a Vía Ártabra non vai rematar aí na autopista do Atlántico, pero a seguinte fase pois foi hasta a autopista do Atlántico. E estuvemos sempre tamén colaborando en ese aspecto, por lógico, o lógico era que nos dixeran de que iba o tema, non? Cando ademais afecta unha parte importante de Oleiros en esa zona tamén, no linde con Cambre, non? E, bueno, o tema foi que erros, está claro que son erros de redacción de proyectos, eso que eu denuncio tantas veces.
Sí, dos, ¿no?, modificativos.
Os proyectos, por exemplo, o proyecto da Ría do Pasaje, 48 millóns, e ao final se adxudica con 16 millóns menos. Xa verás como, cando estén ca obra,
van pedir
aparecerán algúns temas. Ah, es que non había previsto isto para cobrar ao final os 48. Non? É que é tremendo, non? É tremendo. Pero bueno, isto é o que hai, eu estarei sempre denunciando este tipo de cousas, e o que aí se ignoraron na redacción do proxecto era que había unha rede de media tensión eléctrica que había que cambiar e que había unha rede general de gas que distribuyo por Galicia inteira, desde Ferrol, non? Desde a planta de na gas de Ferrol, que distribuye o gas por toda a costa de Galicia. Por tanto, bueno, pois, teño unha obra que lles costa 1.400.000, e que, por tanto, bueno, pois, hai que facela para poder seguir ca outra obra. E outro dos temas que toquei foi que a carretera que vai desde Perillo hasta Mera, hasta Sada,
sí.
Pero digo hasta Mera porque hasta Mera foi donde atuámonos desde Santa Cruz hasta Mera, o Concello de Oleiros, nunha carretera da Xunta, levou adiante a construción das aceras e de carril bici e ordenación da carretera e ampliación da carretera en moitos tramos. Pagou no Concello de Oleiros no seu día. Como nos expropiamos tamén na rotonda de Santa Cruz para que se fixera a rotonda, non? Gastamos un dineral, que era unha competencia da Xunta de Galicia, para que se fixera a rotonda, chegamos a un pacto onde nos expropiábamos a zona de Santa Cruz, do centro de Santa Cruz, e a Xunta nos daba o diñeiro para facer a obra da rotonda. E hai un tramo que está sin facer, que o que despois fixemos tamén o tramo da finca da Brava, non? En Dorneda, o pazo de...
Sí, pazo que hubo por...
Donde entramos por dentro do pazo para facer... Eso pagou íntegramente o Concello de Oleiros. E, por tanto, quedaba ahora desde aí, desde o pazo, hasta a entrada da carretera que vai para a Iglesia de Mallanca, un tramo de 220 metros, e tamén no cruce que vai para Sada. E aí hai que facer unha rotonda tamén, e facer as aceras e o carril bici. Bueno, pois isto que estaba acordado tamén, donde nos poñemos unha parte máis o suelo, e a Xunta poñía outra parte, pois, si te visto, non me acuerdo. Firmamos, fixéronse dous convenios, uno da 19, despois a Xunta pediu cambiálo, modificálo, fixemos outro no 2020, e no 2021 me dicen que non hai cartos para facer obra. Vamos, me parece unha chunga. Unha obra de 200.000 euros, onde unha parte a pon o Concello de Oleiros, seu suelo, non lle consta nada a Xunta de Galicia, non? Está aí para entre. Por tanto, nunha carretera que é competencia exclusiva da Xunta de Galicia, non? Eso foi o que estuve falando con eles, dicindo que teñen que cumplir ese convenio, porque entonces, bueno, pois, habrá outras formas de actuar desde o Concello no futuro, non? Nos estamos a colaborar para que as cousas melloren, pero non para que nos tomen o pelo, non? Ese é o tema.
Agora abordamos o capítulo de licitacións de obras aquí no municipio, porque neste tempo estival hai que decir que o Concello de Oleiros non para, eu diría que incluso ten tanta ou máis actividade que noutras datas, e agora se van a abordar pois múltiples obras en moitas parroquias do Concello e obras de todo tipo, dende a segunda fase, por exemplo, do campo de fútbol de Mera, ata a reparación da cuberta do auditorio Gabriel García Márquez, bueno, entre outras, que hai moitísimas.
Bueno, o que vamos a facer... Estamos levando adiante e a realización do orzamento deste ano.
Efectivamente.
¿No? E o orzamento deste ano, primeiro iba un diñeiro destinado a obra pública, que non alcanzaba apenas os 500.000 euros, e con ese diñeiro que temos no banco que nos quería sacar o Goberno da Nación, os concellos, aqueles que tiñamos aforros, nos querían quedarse cos aforros, ao final son aforros do Concello, e, por tanto, ten dereito o Concello de gastalos hasta o ano 2023, sin ningún tipo de problema. E o que estamos facendo é, contratamos obra xa o mismo ano pasado, antes de acabar, por 5 millóns, máis 7 máis que acabamos de contratar ahora, non? E que se teñen que estar contratados antes de final de ano. Xa levamos moitas obras, xa digo, non vou citar xa o que dixeches do campo de fútbol, senón, pois, o parque infantil do Mesón do Agua que me comprometín a cambiarlo cos veciños, xa está na contratación, por tanto, é unha realidade. Tamén as aceras que veñen hoxe na prensa de Dr. Fleming,
sí,
donde estuvemos 3 anos esperando porque había problemas ca cesión do suelo, había 2 formas de facelo, ou nos dades o suelo e facemos a obra e non vos costa nada, ou facemos obra, vos expropiamos e vos cobramos as obras. Claro, se cobramos as obras é moito máis que do que vale o suelo. Claro. Pois chegamos a acordo nese aspecto, se vai asfaltar, reasfaltar, porque asfaltados xa están, a Rúa Marcial de Ladaliz, que ten problemas, a Rúa das Palomas, en Deixo, a Rúa do Portelo, 215.000 euros, se vai a mellorar o exordinamento da entrada á Playa de Naval, aquel que quedou na entrada con barro, que se vai a ornamentar, por 48.000, se vai a señalizar na maior parte dos municipios con señales verticales e tamén no chan, en moitas rúas, incluso poñendo obstáculos na vía pública para que a xente reduzca a velocidade. Vamos a reparar facer diversas melloras na rede do saneamento en distintas zonas, ¿no? No río do Xeixo, en Miguel Servé, en Perillo, en Santa Cruz, en Lianz, e se vai a mellorar o tema do alumbrado. Neste momento estamos facendo obras de alumbrado por 1 millón e pico de euros que estánse levando adiante por todo o concello, ¿no? E tamén temos outras melloras en cuadros da luz, ademais do que estamos facendo. E logo se vai mellorar a rúa de Pluviales do Bañil, que hai problemas con ela. O Bañil é unha zona moi costaneira, e a veces se entra agua nas propiedades e non ten sentido. E logo tamén se levan melloras na rúa Anido, en Santa Cristina, no Paseo, temas de farolas, no Auditorio García Márquez, Marquesiñas. Acabamos de contratar un grupo de marquesiñas para colocar no municipio. E bueno, quer dizer que estamos de aquí ao mes de final de setembro, teríamos que levar outras tantas obras como as que estou lembrando para que den comenzo neste ano ou estén contratadas neste ano para realizarse sin máis, sin ningún tipo de problema.
Teñen que estar contratadas este ano.
Sí.
E, bueno, e rematamos falando de actividades festivas e culturais. En este tempo de verán, bueno, pues dun clásico como é a feira de alfarería Alfaroleiros, que creo que se inaugura xa o vindeiro mércores, non?
Sí, bueno, estaba temblando, non? Porque con tanta
polo tema do COVID, non?
Peste como hai, pois que houbera calquer acordo da Xunta de Galicia non se tomou. Me parece que estuvo ben que o fixera así a Xunta, non? Non se pode estar cargando sobre a hostelería todo o problema do COVID, yeah. Porque hai que decir que en Oleiros está subindo unha media de 7-5 todos os días, xa estamos en 275, me parece un tema moi grave, hai que tomar medidas, e son moitos os xóvenes que están empezando a estar contaminados, non? Por tanto, ollo co tema, eu que son un usuario da Playa Bastigueiro, ali hai moitísimos xóvenes, moitísimos, eu vexo que están agrupause, pero pegaos casi boca con boca, facendo un sol, todos reunidos, se poden reunir, pero manter as distancias, porque está, aviso, hai moitísimos problemas, é un incremento diario.
Sí, sí.
Levamos pasamos de 21, desde hai dúas semanas, a 276. Non é unha broma.
Non.
Por tanto, ollo xóvenes, colaborar, intentar non contaminarvos, porque hai xóvenes no hospital, por certo, non?
E graves.
Sí, hai quen cree que isto é un conto, pero hai que tomar esas medidas, non? Por tanto, divertirse sí, festa tamén, pero eu decía que Alfaroleiros tiña medo que cortaran isto, que cerraran Oleiros. Porque, claro, todo isto, si o aumento é grande, se pode chegar a cerrar un municipio. E iso é o grave. Non? Se non pode entrar a xente ni salir de Oleiros, pois eso sería moi grave. Non é o caso, se pode entrar e salir, e vamos a celebrar a Feira da Alfarería, igual que a fixemos o ano pasado, donde vai haber un montón de alfareiros, 23 en concreto, e donde se vai a revivir a hostelería na zona, non? Que todo o mundo pois ande cas normas. A veces a xente vas pola calle e ti que fas sin a careta, non? Sin o bozal. Os bozales, según a Xunta de Galicia, o aire libre, de feito nas playas non se poñen, non? Pois non ten ningún problema, excepto que estés agrupado. Si estás con un grupo, tens que poñer o bozal, pero si ti vas camiñando non tens que ir co bozal, que non é obligatorio, eh? É obligatorio cando entras nun local ou cando estás nunha cafetería ou, bueno, as normas que máis ou menos todo mundo conoce, non? Ou si hai grupos de personas, como denunciei ahora, pois que os rapaces que están todos agrupados, é o normal é que tuveran o bozal porque se poden contaminar. Claro. Porque estás a menos de medio metro e hai 10 cabezas ou 15 cabezas todas xuntas, con que haya un solo xos pode contaminar a todos.
Sí.
Non? Por tanto, esa é a recomendación que faco. Por tanto, vamos a disfrutar novamente da festa do Lería, estás garantizado de que si as cousas non cambian, pois vendrá moita xente a visitarnos, a mercar en Oleiros, a pasalo ben e a activar a economía, neste caso, da hostelería.
Unha feira que, bueno, ademais con múltiples actividades culturais este ano de todo tipo, visitas ao Museo dos Oleiros, que teñen que coñecelo, todo o mundo, museo e moitas cousas este ano.
Vai haber actividades, como sempre, para os xóvenes, non? Un montón de actividades, non?
Sí, incluso se presenta un libro, a imaxe, a teatro de rúa, un montón de cousas.
Sí, se fixe un libro por personas maiores que falan da historia do barro nas cociñas antigamente, que casi todo era barro, hoxe é plástico, pero naquel momento había moitas pezas de barro, se escribiu un libro por estas persoas maiores de Oleiros, se presenta estes días aí e vai haber espectáculos, non? Na plaza de Estelpita, vai haber actuacións musicales, vai haber actividades para os nenos, moitísimas, non? Espectáculos de maxia, vai haber moitas actividades que van a encher Santa Cruz de vida e non a Santa Cruz, Oleiros de vida.
Pois, alcalde, se non se nos esquece nada máis, se lle parece, pois deixámolo aquí por hoxe e emprazamos os nosos ointes para o vindeiro programa. Moitas grazas pola súa comparecencia e grazas aos nosos ointes pola súa atención. Boa tarde e ata o vindeiro programa.
Ata logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto